My dear brothers and sisters, as this conference comes to a close,
sa pagtapos na ining konferensya, ako ngayo tambag og sa miaging duha ka adlaw. Natudloan kita sa Dios nga ang Ginoo mipahinumdom nato sa pagpadayag bisan pinaagi sa akong kagaling tingog o sa tingog sa akong sulugon managsama ra. Nagtanaw nining kongregasyon sa mga santos, naghunahuna sa mga membro nga nananaw sa konferensya sa tibuok kalibutan, naghunahuna ko sa panagpundok diha sa basahon ni Mormon sa diyang si Jesucristo may pakita sa mga Nephite paghuman sa pagpalansang sa cross. Mitudlo siya sa Ebanghelyo o dayon miawhag pamauli ka mo o pamalandungi ang mga butang akong iingon o pangayaw samahan pinaagi sa akong ngalan aron ka mo makasabot. Pamauli ka mo sa inyong panimalay o palandunga. Mao ang sunod nga lakang nga pamalandungan o maya ang pulong sa mga propeta nga gipamulong karon. Ang panimalay nga nagsentro kang Kristo ng mga kuta sa gingharian sa Diyos suma sa batok nga maayo. Ang katauhan nagtukod ang mga kuta sa tibuok sa isayan aron kini dili makasulod ang mga kaaway. Kasagaran kato mga kuta naglakip sa tore nga gibantayan. Sama sa mga propeta, nagpahimangno sa mga manghulga ng mga pundok. Panahon sa mga pioneer sa Utah, ang akong apuhan sa tuhod nga si Thomas Rasband o ang iyang pamilya mao ang unang mga lumulupyo nga gipadala ni Presidente Brigham Young ato sa walog sa Heber sa Wasatch Mountain, Utah. Niadtong 1859, mitabang sa pagtukod sa Heber Fort, yano kadto nga estruktura sa cottonwood nga kahoy nga gisunod sa posisyon nga nagporma gawas sa bahin sa fort. Mga cabin nga kahoy nga gitukod sulod sa kuta gamit niya ng common nga bungbong. Ang estruktura naghatag og seguridad og proteksyon alang sa pioneer ng mga pamilya samtang nag-establisar og nagsimba sa Ginoo. Sa mausab ka na to, ang atong panimalay mao ang mga kuta batok sa dautan sa kalibutan. Sa atong mga panimalay, mudol kita kang Kristo, pinaagi sa pagkat-on sa sunod sa iyang sugo, pinaagi sa pagtuon sa kasulatan o dungan nga mag-ampo o sa pagtabang sa usag-usa nga magpabilin diha sa dalan sa pagkiksaad. Ang bagong emphasis sa personal o pagtuon sa pamilya sa, diha sa panimalay nga kurikulum sa dali sunod kanako gidisenyo sa pagligon sa atong pagkakabig o pagtabang kanato nga mahimong mas maysama kang Hesukristo sa pagbuhat sa ingon mamahimo kita sa gitawag ni Pablo og bag-ong binuhat uban sa atong kasing-kasing o kalag nga nahiusa sa Dios ta kinanglan kita niya nang kaligon sa pagbuntog sa paglikay sa pag-atake sa kaaway. Kung magpuyo kita uban sa debosyon gikan ni Hesukristo, mubati kita kalinaw sa presensya sa Espiritu Santo nga nagiya ka nato ngadto sa kamatuaran, nagdasi ka nato sa pag-ayo, sa takos nga panalangin sa Ginoo, musaksi sa Dios nga buhi og naghigugma ka nato kitang tanan, mahitabo sulod sa kuta sa itong panimalay. Apan hinumdumi, ang atong panimalay sama lamang kagamhanan sa espiritual nga kaligon sa matag-usa ka nato sulod sa itong panimalay. Minahal nato nga si Presidente Nelson miingon, sa maabot nga adlaw dili posible ang espirituhanong pagsugakot kung wala ang pag-iya, pagdumala, paghupay, makanunayon nga impluensya sa Espiritu Santo. Isip ang buhi nga propeta sa Ginoo, manalagna o tigpadayag niining panahon, ang magbalantay diha sa tore sa atong kuta, ang simbahan ni Hesukristo sa mga santo sa uling mga adlaw, siya naglantaw sa mga pamaagi sa kaway. Mga kaigsunan, nakigubat kita kang Satanas alang sa mga kalag sa katawhan. Ang panagsumpaki diha na sa atong kinabuhi sa wala pa dinhi sa iyo ta si Satanas o ang ikatulong nga bahin sa anak sa atong amahan sa langit misalikway sa iyong saad sa kahiman. Sukad ni atong panahon na ang katabang sa yawa nakigbatok yod sa matinunan kinsa mipili sa plano sa amahan. Nasayod si Satanas nga dili gyud siya magdugay sa iyang kadautan kana nga panahon nagkamubo sa iyang kabakakon o kamangingila dili siya modaog bisan pa man padayon siyang nalimbasog sa pagtintal kanato. Alang sa tong proteksyon, kinahanglan kita magtukod og kuta sa pagkaisprituhanon o panalipod alang sa atong mga kalag o sa kakuta nga dili madutlan sa dautan. Si Satanas o sa kabitin, labaw nga maliputon, musulod sa atong nahunang mga kasing-kasing kung magkumpiyansa ta sa atong mga depensa, makasinatig kapakya sa paglaom, mawadaan sa paglaom, siya mutinda ka nato, mubulatik, o sa kasaan sa kasayan, komportable, temporaryo nga pagbati, ang masulubon ta, iyang ipakita ang sakto nga garbo, pagkadili mabination, pagkabakakon, dili kontento o immoral, o sa higayon nga mahimo kitang walay pagbati. Ang espiritu mahimong mubiya ka nato, o sa ingon ang yawa mutika sa ilang mga kalag, o mudala kanila sa mabinantayon paingon sa impyerno. Agi pagtandi, kasagaran, mubati kita sa espiritu sa labihan kayo kung manganta kita o mga pagdaig na to sa Dios uban sa mga pulong sa manini. Ang atong Dios, usa ka kusgan nga kuta, usa ka kapanguhaan sa kalig-on nga dili makawang. Ang atong Dios mutabang kanato sa pagbuntog sa atong pagsulay. Kung magtukod kita sa kuta sa pagkaisprutuhanon nga kalig-on, atong matalikdan ang tentasyon sa kadautan, mutalikod kaniya sa hingpit o mubatil kalinaw sa espiritu. Masunod nato ang ehemplo sa atong Ginoo nga ang manuluwas kinsa dihang gitinta sa kamingawan miingon, pahawa kanako Satanas. Matag-usa ka na ito, kinahanglan, makaton, pinaagi sa kasanatian sa kinabuhi, kung unsaon pagbuhat niya na. Ang maong matinuuron nga tuyuan, gilagway pag-ayo, diha sa basahon ni Mormon, sa dihang si Kapitan Moronay, niandam sa mga Nephite, sa pagharong, pag-atake, gikan sa malimbungon, mabangis, gutom nga si Amalekaya. Si Moronay mitukod o mga kuta aron sa pagpanalipod sa mga Nephite nga sila unta magpuyo ngadto sa Ginoo sa ilang Dios nga sila unta makapadayon niya nang gitawag sa ilang kaaway ang tumong sa Kristiyano. Si Moronay malig-on diha sa hugot nga pagtuo kang Kristo ug ang katawhan nagmatinud-anon sa paghupot sa sugo sa Dios o pagbatok sa daotan. Sa dihang ang mga lamanay at nakigubat, nahibulong sila sa pagpangandam sa mga Nephite o napildi sila. Ang mga Nephite may pasalamat sa Ginoong ng ilang Diyos tungod sa ilang dili hitupngan nga gahom sa pagluwas kanila gikan sa kamot sa ilang mga kaaway. Nagtukod sila o mga kuta alang sa pisikal nga pagpanalipod o nag-establisar sila o hugot nga pagtuo diha ni Ginoong Hesukristo sa kinahiladman sa ilang mga kalag. Unsa man ang pipila ka mga paagi nga makalig-on kita sa atong kaugalingon panahon sa kahasol nga kita unta mahimo nga mga himan diha sa mga kamot sa Dios aron sa pagpainabo nining dakong buluhaton atong tanawon sa kasulatan. Masulundon kita ang Ginoo misugo sa amahan nga si Lehi sa pagpadala sa iyang mga anak na lalaki balik dito sa Jerusalem aron mangita sa mga talaan ug mudala nining atus kamingawan. Wala makustyon si Lehi, wala siya mahibulong kung anong unsaon. Si Nephi, kinsa mitubag, ako muadtong mubuhat sa mga butang nga ang Ginoo nagsugo. Mubuhat ba kita o bansa ka matugtanon ni Nephi? O hilig ba kitang mupakigsusi sa mga sugo sa Dios nga ingon nga lalaki, sigsong lalaki ni Nephi, kinsang kakulang sa pagtuo? Sa katapusan kinalagikan sa Ginoo, ang pagkamasulundon inubanan sa pagkabalaan sa kasing-kasing, mao ang gusto sa Ginoo kanato. nagsali kita sa Ginoo kinsa miingon nga to kang Jose samtang nangandam siya sa pagpangulo sa Israel paingon sa gisan nga ito. Magmakusganon, magmaisog, ayaw pagkahadlok, dili ka magmaluya kay ang Ginoo ang imong Dios nagauban kanimo bisan asay ka paingon. Si Jose misalig nga to sa mga pulong nga mitambag sa katawhan. Magmaputli ka mo sa inyo kagalingon kay ang kay ugma ang Ginoo mo buhat og mga tingalahan sa inyong taliwala. Ang Ginoo may bahin sa katubigan sa Jordan. O ang Israelite, 40 katuig na ng latagaw sa kamingawan na tapos na. Manalipot kita alang sa kamatuoran sa manipropeta Abinadi. Gidakop, gidala sa tubangan ni Haring Noah. O sa iyang dautan ng mga pari, si Abinadi mitudlo sa napulo ka mga sugo na makusganong misangyaw nga si Kristo manaog taliwala sa iyang katawhan. Siya dayon uban sa hugot kapag tuo diha kaniya mipahayag. O Diyos, dawata ang akong kalag. O si Abinadi, nahiagom sa kamatayon sa kalayong. Kita, muhimo o mubago sa atong pakigsaad, pinaagi sa pag-ambit sa sakramento, o pinaagi sa pagsimba sa diha sa templo. Ang sakramento mao ang labing importante sa atong pagsimba sa Domingo. Diin mo dawat kita sa mga saad sa kanunay magbato siyang Espiritu. Uban yan ang sagrado nga ordinansa nga mapasali kita sa pagdala nga rekanato sa ngalan ni Jesucristo sa pagsunod kaniya. Nining balaan nga buhat sa iyang buhat diha sa templo, kita mo sa likway sa mga butang nining nga kalibutan. Makatutok kita sa atong mga katigulangan, sa atong pamilya, sa mahangturong kinabuhi diha sa presensya sa Amahan. Dili katangala nga ipahayag ni Presidente Nelson Baguhay lang sa Roma ang maayo nga magagikan niini nga templo hilabihan kadako. Kinahanglan kita adunay kaligdong sa tanang butang nga buhaton. Kinahanglan kitang mopalambo og pag-ila og modisiplina aron dili kita kanunay modeterminar unsa ang matarong og unsa ang sayop. Kinahanglan hugtanon kitang mutuo sa pasidan ni Pedro. Magmalinawon kamo, magmatukaw kamo kay ang inyong kaaway nga mao ang yawa nagalibot-libot sama sa leon nga nang nangangulob nga nangitag iyang matukob. Samtang makugihon kitang muligon sa atong pagpanalipod, mahimo kitang sama kang Hesukristo isip iyang tinuod nga mga tinunan uban sa atong mga kalagdiha sa iyang pagpanalipod. Ang inyong pagpamatuod kang Hesukristo mao ang inyong personal nga kota, ang seguridad sa inyong kalag. Sa dihang ang akong lolo o iyang kauban nga mga pahinan mitukod sa Haverford, may butang sila o gusa ka kahoy matagigayon hangtod ang fort na human. Mausab ang pagpamatod. Isip individual, makaangkon kita o pagsaksi gikan sa balang espiritu samtang mamulong siya sa atong kaugaling espiritu. Kung musalig kita sa pag-ula, ang mupadayon ban sa hugot ng pagtuo dili akahadlok kita mapaligon batok sa yawa ang atong pagpamatuod makonektar ngadto sa kalangitan og kita mapanalanginan uban sa kamatuoran sa tanang butang og sama sa kota kita luwas nga gliukan sa bukton sa gugma sa manluluwas. Si propeta Ether mitudlo busa kinsa kato nga mutuo diha sa Dios tingali uban sa kasiguruan mulaom alang sa maayo nga kalibutan o gani usa kadapit diha sa tuo nga kamot sa Dios kansang paglaom moabot pinaagi sa hugot nga pagtuo naghimo kalig-on ngadto sa kalag sa mga tao diin makahimo kanila nga lig-on nga makunayon o sa kanunay puno maayo puno sa og maayo sa buhat sa minahal ko mga kaigsunan, akong ibilin ha kaninyo ang akong panalangin sa paglakaw, sa unahan, uban sa pagsalig diha sa Ginoo o sa iyang ebanghelyo. Pangalagad niya itong kinsa ng limbasog o uban sa kaligon sa Espiritu diha kaninyo. mahigugmaong giyahe sila balik sa ngadto sa kota. Pahununga paghinusol, pagmatinud-anon, pagpakita o kaluoy o gugmang putli o higugmaang Ginoo nga imong Dios uban sa debosyon o sa katinuod nga disipulo. Ang atong pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Jesucristo, ang atong mga panimalay, ang atong mga pamilya o ang atong pagkamembro sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lain mga adlaw, mahimong atong personal nga mga kota sa pagpanalipod nga nagpalibot ka nato, nanalipod ka nato batok sa gahom sa daotan. Niini ako mo pamatuod sa ngalan sa atong Ginoong manluluwas, bisan si Jesucristo. Amen.